Guten Tag, hoshe ve mishtatfem in de shiure chassidus durch dem Telefon. In dem Shiachitas von Tanje von Necht not me gendig de Geras HaKoidesh und heint heupt me noon Kuntres Aachen. Beemes wird sich gefordert a Hagdome zu der Minie von Kuntres Aachen. Na heupt me wollen das machen, wird me nicht beweisen zu endigen dem ganzen Shia. Doch na losen bali neda de Hagdome zu Kuntres Aachen in a Tog, wenn es ist a kleinerer Shia, kadei me soll heint kennen endigen dem Shia. Und gleich Umfang in dem Shia inne wenig, was fangt sich hohen auf Daf, Kufen und Gimel, Omut, Alef, beim Sof, Omut. Ayin, Bilkutei Amorem, Chelek Alef, Perik Mem. Noch zu gucken, Beiyun, der Rebbe Schlitte bemerkt, nicht Reyei, nur Ayin. Noch zu gucken, Beiyun, den ersten Chelek von Tanje, Perik Mem. Dort wird erklärt, als Tchilo Chimo, Jire und Nave, seine mehr nicht wie Gatzen. Also ich will am Moschel Fliegel von einem Neuf, wo durch sie hebt sich der Neuf auf und flieht der Ruf, ob seine Seicht Ave wie Jire in das Gatzen. Wo durch sie seinen Eule der Teure und Mitzwes, beschaft mit Mekayim Teure und Mitzwes, mit Zad Ava Sashem und Jira Sashem, ist die Ave wie Jire hebt das auf der Teure und Mitzwes zu die Madrege, zu welcher die Ave wie Jire oben erscheint. Aber sie seine nicht der Icke von dem Oif, Gapfen, Fliegel seine nicht der Icke von dem Oif. Und wie der Reihe, was er bringt von der Loche, als Nitlo Agapfeho Ksheiro. Als Oibsen, Oibes Fellen, der Fliegel seine weggenommen geworden von der Oif, ist der Oif Kosher. Der Rebbe Schlitte bemerkt, Agaf in der Aores wird die Kunden bederach Efsche, als in der Mischne in Chulen darf nun Wurf um mit Beis, ist nicht steht nicht Tabro Gapeo. Der Ding von Nitlo Agapeo, dass es im Bach und in Tat schuchen Horech ihre Dehe, reich Simen nun Gimo. Und der Rebbe heißt euch noch gucken in ersten Chelek von Tanje um mit 518 in Haore, in der 14. Haore, wo sie dort in der Mond zerchicht der Rinje. Auf Kopponim sagt man, als die Agafim, die Fliegel, seine nicht der Ikeräuf, dass sie mehr nicht, wodurch dem, dass der Ikeräuf ist der Korb und Guf, und die Fliegel dienen nur zu fliehen durch sie. Was also ihr sagt, nimm schon, als der Jichut Lamailo, was wert von der Teure und Mitzwes, wert aus von der Teure und Mitzwes allein. Und die Awe und Jire, was werden angerufen, Gapfen, Fliegel, seine Blöse Meile zu sein, der Teure und Mitzwes, zu dem Ort und die Madrege, was der Jichud wird dort abgetan. Und dort wird es Galle in die Teure und Mitzwes, eure Insäufbohu, was wollt nicht kennen, es Galle werden sie, wenn sie seinen in dem Meile Magashmi. Ist von einer Seite, sagt man, als zum Auftun dem Jichut Lamailo tun das die Habe wie ihre Nichtstoff, weil er das bloß eine Linie von Hero und Kavone, was das allein tut nicht auf dem Jichut. Und von der zweiten Seite, sagt man, als darf geht durch die Kavone, wird der Häuben der Teure und Mitzwes zu der Heuch, wo sie kennen, der Häuben werden, und er soll durch sie dort sich optun, der Jichut Lamailo, und die ist Galle, so ihr ein Sofbuchu, was durch dem Jichut. Lohoven eicha koire besepure meisi shebeteure, umekushe bechoch meloe, zu verstehen, wie also ist der, was lehnt in der Sepure meisi ist von Teure, ist verbunden mit Choch meloe. Schaß einer lernt Haloche in Teure, ist verstandig, wie also ihr ist verbunden mit Chochmeloe, der höchste Sphäre von Eulam Oazilos, weil der Haloche ist doch Chochmosoi und Zoinoi shel HaKodesh Baruch Hu, der meibestens Chochme und Rotten. Der Seichu von der Haloche ist doch der meibestens Chochme und Seichu. und der Psa-Kaloche ist aus dem Eibischten Rotten. Was der Eibischte will, das soll also sein, der Psa-Kaloche. Als Gschieten Ruven kach ve kach, der Rechmoschel, der Schimmen kach ve kach, hier Psa-K Benehem kach ve kach, wie hat gesagt, den ersten Heilig von Tanje. Wie er sagt, den Perike von ersten Heilig von Tanje. Also ist er aufgekommen auf dem Eibischten Rotten. Und auch viel, das wird kein Mal nicht passieren. Also kommen wir vom Besen als ein Sichsuch von zwei Menschen mit der solchen Teine. So wie bald das ist der Ruf gekommen auf dem Ebersten Roten. Also so soll sein der Psaak. Ist der Ätzem Wissen dem Psaakaloche, sagt der Doten, Methos Wissen dem Roten von dem Ebersten. Ist verstandig, als wenn einer lernt ein Loche von Teure, mit dem Seichusche Betüre, mit dem Psa-Kaloche, ist er mejuchet mit Chochme Elohe, mit dem Eibischen Chochme, was das ist da in die Aloche, der Seichus von die Aloche. Aber wenn einer lehnt bloß diese pure Meisjes von Teure, ist er mistakasen diese purem seine verranere Mose. Auf Ruchen ist die Kinyonem Lamailo oder Farker zu sagen. Der Iker seinen das Go, der Ruchen ist die Kinyonem Lamailo. Nur das ist bloß euch ungedeitet in Gashmis die Kinyonem von dem Sipu, wie es gesagt geworden do Lamato, wie es steht in Asorom Amores, von Shaloh HaKodesh in meinem Achika Din Chelik Gimel Perik Chof Beis steht dort hat der Shaloh sagt dass er Teure medaberes bu Elioinem woroi Meses betachtoinem Teure red beike wegen Ruchniestik in Jonem Lamailo in der Ilem es zu Elioinem noch ist Merames deite Ton auf die in Jonem von Lamato in welchem mir sehen Teure do. Aber wie bald, als er weiß, legamre, nizem es, take, take, dome, rumes in die Sepurem, gynionem nisgovem, von der Ilem es zu Elioinem. Aber wie bald, als er weiß, legamre, nisch wegen gynionem ruchnie, von der Ilem es zu Elioinem, sein je die in dem Sipo von Teures no, in die Gashmistik gynionem, wie sie oben passiert in dem Sipo Rameise. Do Lamato, was ein Mikro joitze mit dei Pschutoi, als der Lamato wenn er sich der Sippo ist, wie er sich wird man durch dem verbunden mit Hochmeloe. Zum Beispiel, der Alte Rebbe erklärt im Perik mit dem Hei von ersten Chedek von Tanje, der Minje von Amschochas Rachmem Rabem, von Mokeho Rachmem Lamailo, was er noch hecher wie die Mitte von Rachmem von Atilis. Wie einke wie das Mamschech auf dem Mokker Neshomes Yisroel und Neuf Neshomes Yisroel, was dort steht, Merumes, in dem Posuk, Vayishak, Jankov, Lerochel, Vayev, was Jankov meint, mit der Sorachmem, da Zieles. Und Rochel meint, Knesses Yisroel, dem Mokker von Neshomes Yisroel. Und also weiter. Bashaas, aber ihn, er weiß nicht von den Unionen Ruchnim Lamailo. Er weiß nur von dem Sipo, wie er steht da, in dem Pschute von dem Oilam Agashmi, ist er nicht wissendig, wegen den Unionen Ruchnim, was stehen in der Sepurem, wie er so sehr mit Kusha mit Hochmeloe. Wird das sein verstandig, Alpi, Maschekosov, Bekavones, darf der Seien, Omut Beis. Leute, wie er sagt, in Sefer HaKavones von Arizal darf er sein Omud Beis. Kemoyshe Ho'odom Oisik Lamato, kach Tiyukn Ho'odom Lamailo Chula. Als er so wie der Mensch so ist, ich in Teure do Lamato, also er so ich Oisik in Teure, der Tiyukn, der Gestalt von Odom Ho'elien Lamailo. Was wir wird weiter sagen, da in Kuntre Sachen, meint das, der Scheurisch von der Neshome von dem Mensch, was der Scheurisch ist in des Vieres Lamailo, was werden angerufen Odom Hoelien, weil er Parzuf von Meuchen und Midis, was Essers Viere seinen, wird das angerufen in Kabole Odom. Ist das der Odom Hoelien und der Odom Hoelien des Vieres von der Moilam Hoelien Lamailo ist auch äußig in Teure Lamailo ist durch dem, was der Duken von dem Odom Lamailo ist auch äußig in Teure durch dem, der Mensch, was er sich häusig in Teure, Lamato, a viele Bläusen, des Sepure Meissis von Teure, ist mit Kusche, mit Chochmeloe, durch dem, wo sein Juken, Lamailo, ist mit Kusche, mit Chochmeloe. Was leut dem, kommt euch, a der Oizig sein in des Sepurem do Lamato, das allein hat nicht kein Kescher mit Chochmeloe, weil er das nicht teure Lamailo zu dem Scheuresch, von wann er teure nimmt sich von Chochmeloe. Na mit Zad, dem was der Duken von dem Odomoenien Lamailo, is er Oizig in teure, mit Zad dem is er mit Kuscher mit Chochmeloe. Geht alter Rebbe da sagen, ados nur azoi, wenn ados azoi, beschaß ein Oizig sein in Teure, besteht bloß von Hiro, was er tracht bloß divre Teure beim Achschove. In die Oizig ist für seine geschriebenen Teure Schabekzaf. Beschaß aber retter Oizig ist bei Dibu, ist mit Zad dem Keul. Was wird von dem Dibu, seinen Deutsches, was er lernt, do Lamato, seinen See Eule Lamailo. Und das kann sein, bis er viele in der höchsten Madrege in Eule Moazilos. Das ist aber kein Jeschlo immer, behiru Boitsches Aksuves. Und also ich kann man bloß sagen, in Hiru, was er tracht beim Achschove, in Neusis, was eine geschriebenen Teure Schebexar. Das meint, das, was man früher gesagt, als der Kescher zwischen Ayit, was ist der Häusik in Teure Lamato mit Chochmeloe, ist nur mit dem Duken oder Moelien, was der ist der Häusik in Teure Lamailo, das ist nur, wenn der Häusik sein in Teure, was steht bloß in Hiru. Aber Adibu, jesch lo ima de Bokeia Vesalik, la Zilos Mamosch. Obe de Dibu, wo ta reta roisto isis atuire, be Dibu, ken men sogen, sogt alte Rebbe, ados spalt durch, und geht a ruf, is se soile in a Zilos Mamosch. Seis, wo se de Dirk a Zilos Mamosch, das heißt nicht nur in des Fieres und Madreges, wo seine de Prinne von Azilos, von anderen Eulemes, wie sie du hast da die Unionen mit anderen Eulemes, wo sie seine de Azilos von jenem Eulam, de Azilos von Eulam Abrie, de Azilos von Eulam Aizire und also weiter, nur in Azilos Mamosch. Was das ist bei dir, bei wem ist das Eulen Azilos Mamosch, bei dir, wo sehr erweide ist in der Prinne von Merkowe, was das eine der Zadike Magdulem, was einen in ganzen Bottel zum Ebersten, wie am Merkowe den ganzen Bottel zu dem, was reit auf dem Merkowe, wie hat es gesagt, im Periklamet es von ersten Heilig von Tanje, als bei Sei ist sehr teure, wo erweide Eule in Azilos. Oi, lebrie, betchilo chimes zichliem, oder der Dibur in Teure ist Eule, in Eule ma brie, wenn der Dibur kommt von Jere und Awe, geschaffen von Sechu und es bonnen ist in Gadlos Hashem, was beschaß Ayite sich misbeunen in der Größkeit von dem Eberst. Unere basich me jüre und me galle schafft basich an Nave, was kommt von seines Bonnenes und a jüre, was kommt von seines Bonnenes. Und mit Zadi Avu und Jire lernt er die Teure, dann ist der Dibu Eule in Eulam Abrie, was das ist der Eulam von Asoge. Eulam Abrie ist ein Eulam von Asoge, dort ist mehr Binne der Azilus, es ist ein Eulam von Asoge, die im Nishomes und Malochen von jenem Eulam seine Beile Asoge geduile. Ist mir mehr an a Teure, a Limut a Teure bei Dibu, was kommt mit Zad Avas Hashem, was sie geschaffen von Avas Hashem und Jiras Hashem, was sie geschaffen von Asoge, in der Säule, in dem Eulam von Asoge, in Eulam Abrie, der erklärt den ersten Chelik von Tanje Perik der Sein. Oili Zire, betchilo Chime Tiviem, oder der Dibur in Teure Säule in Eulam Aizire, wenn der Dibur kommt mit Adire und Ave Tiviem, natürliche, was eine Dobe Teven den Nefesh von Ayi, was tote die Ave am Soteres, welche enthalten sich euch Jire, was der Ort und Madrege, wo es der Säule der Teure war Wöde, was kommt durch Jire und Ave Tiviem, ist in Eulam Aizire, was tote der Eulam von Mides, שיט פיר מקננען ביצירע ווי שטייט אין תקונע זויע די שיש מיד צנעלע מאצילס דיין מייער נעלע מאיצירע איז דער נעלע מאיצירע נעלע פון מיד דיין די מאלוכן פון נעלע מאיצירע שטיין אין אראש און אייס פוילס איינע פון מיד In dort ne da ort wie es is eule de teure war woide was kommt durch ihre Awe Ativien, wie erklärt im Perik der Saien von ersten Chelik von Tanje. U beim Mikro zahleg me joila maise ele jutzvire Tatsie. Und in Limut von Mikro bedibo ist das eule von eule maise zu der erste Sphäre von eule maise. Wenn das e bloß gesorgt die Werte von teure. Was der Ort, was es Eule mit Zad Kabolas Eul, on Ave Vejire, no mit Zad Kabolas Eul, i das Eule in Eulam Hoasie. Oder me ken lernen, as Dalie is, loit dem Minion von Teure, was er lernt. Do red mir doch aus, as das is loit dem Eufen von seiner Wöde, was van Ave Vejire das is. Oder wir können lernen, dass der Lie ist, Leute, der Minion von Teure, was er lernt. Oder er lernt Kabole, was Kabole sich nicht misspasht weiter von Eulam und Azilis. Dann ist der Lie in Azilus. Und neu Talmud, was das ist in Brie, ist der Lie in Brie. Und neu Mischne ist das in Jezire. Und Mikro in Azir, wie er sagt, in Soif Perek Mem von Eschten Chilik von Tanje. In der Agoe dort. Und wie er sagt dort, als alle seine in Aziles. Nur des Pashtus von Mikro ist bis Azie und von Mischne bis Jezire und von Talmud bis in Brie und Kabole ist er bloß mit Paschet und Eulam und Aziles. Und wie der Bieren dem in Teure Eure darf jetzt sein, Umfang, Omut, Alef. Mischum de Boca Aviren vokulo, weil er das Bokea spalt durch die Aviren, die Luften, was zwischen Neulam Azea Gashmi und Neulam Oatie Horuchni. Der Rebbe Schlitte bemerkt, dass in Versalach Lojne steht euch der Rinnin, was Rezer do, und dort nicht steht euch der Lojne Aviren. Und der Rebbe macht das Zorach hien, weil in mehrere Erte, in Chelik Aleph, in dem Gimmel, in noch Erte, in dem Zoya Chelik Gimmel, was er dort eingezeichnet, der Lojne Rekien, nicht Aviren, nur Rekien. Und der Rebbe ist noch gucken in Tfusem, noch suchen in Tfusem, sie darf da gestehen, der Lojne Aviren dort, sie der Lojne Rekien. Also Bakea Rekien, Himmlen. מה שאין כן בהירו, אנדה שזו בה בהירו, ונתחך פלויס דויסיס אין הירו פומחשובה, דן נשתוילן דוילם מסוויינם וסחי אדמון, אלא הדיוקן שהוא שוירש נשמוסה וכולו, נבלויס דיוקן וסטוסה זן שוירש אנשומה, שוירש אנשומה פונדמנש וסחי הגזוג, זך אויסק למיילו אין תוירה, ומצדם איזה מקושה מתחוך מלואה. ומה שקוסו בזוי החלק גימו דף קוף ה' דהירו לאהובת מידה חולו ודוס ושטייטן זוי החלק גימו דף קוף ה' אף תחכתן תות גור נשטוף והיין אפילו לטף ודוס מיינת אפילו צמגותן אז אפילו ון דהירו זה גוטם עכשיו ונכוונה איזוי בסלטי סרוסה דל תטף ונמייסה או דרדיבו תות דהירו עליין גור נשטוף אין זוי ידעות ונרד וגן הירו רטה וגן הירו ותות nicht kein Piule, was tut nicht kein Piule zum Nichtguten, weil red dort na das, was bei Schabbos steht, mit dem Zoi Chefzach und Wedaber Dovo, also bei Jid red Schabbos in Jonen von Choyl, macht es abkam, weil der Dibur Zoyle Lamailo und bringt da rein eine Woche die Kait in die Kdusche von Schabbos was Lamailo, aber das nur sagt er, wenn red bei Dibur Woche die Kinyonen, aber wenn tracht bloß bei Machschove, ist der Hero Machschove ווויר גור נישט קיין קאמלא מייל רצח דאָ דאָט אַז הירו טוט נישט דאָף קיין נישט גוטן נינגען קיין קאם דער פאר לייגט אַל דער רב צו אַ דאָס איז זוי חזוי צום גוטן אַז ווען עס בלויז אַ נינגע פון הירו עס פעלט דער נינגע פון די בור דער מייסע איז דער הירו אַליין טוט גור נישט דאָף לא מיילו אין דעם דאָ טויף וואס זוי בס וואל זיין אַ די בור וואלט עס אויפטאָ Ein Schum obedafla mit alles omut beish. Me jain zu sein in Zoya dort und in Zoya chelegim obedafla mit alles omut beish. also ich komme da ist, aber das ist euch zum Guten, von dort kommt also ihr ist. Also hier tut nicht doof, wenn es mir jahen, dort in so ihr seht man, aber das ist euch letaf, zum Guten tut es euch nicht doof. Weil redt dort im Frieden wegen jungen Teufel. Als Kedei aufzunehmen, die Kedusche und Simche von Jontef, muss sein an es Arusse der Tate durch Hamais oder Dibu. Was das im Amschach an es Arusse der Leile. Und Tipa Ruche, sagt er dort, von dem, was sagt, aber darf nicht Hamais oder Dibu. Und nachdem bringt er dem Minien, wie bei Schabos, das Dibu von den Jontef von Choyl, ist Poigem Lamailu, und aber Hiro nicht. Ist von dem verstandig, dass er so ja meint dort, als Hiro wirkt nicht. Sei bei ne Gehe zu Pkam und sei bei ne Gehe zu Ufton a guten Ingen. Nur darf gemeinte oder Debo. Und also ist von dem anderen so ja, kommt euch das so ja. Auch Koponim kommt euch von so ja, als Hiro und Machschove tun gar nicht doof. Und da hat mir gesagt, dass durch die Krie viele Bläuse in Machschove. Von Sepura meint es, von Teure wirkt das, als der Juken von dem Oder Muelien ist äußig in Teure. Und durch dem ist sehr doll am Atom mit Kusha mit Chochme Elohe. Geht er erklären, als der Zoya meint nur, als Hiro wirkt nicht Lamailo auf Mamschach zu sein Lamato. Es ist nicht kein Isaruse der Tate, Mamschach zu sein Lamato an Isaruse der Leile. Aber Lamailo tut der Hiro jo auf und Adarabe auf der Halloe Milmato Lamailo. Zu der Häuben Lamailo, a viele de Mainzer und Dibo von Teure und Mitzwes, a sie sollen Luft und Lamailo dem Jichotu Elien, do se dafke durch Hiro, durch Machschove und Kavone. Es ist gedeiht zu bemerken, als in dem Sefer am Amore Messalach Loschne darf Kuf Samach, wo es bringe sich die Brocken von Kuntresachen, dort steht nicht Umashe Kosse Besuja mit der Wurf, aber das ist ein Hemmschach zu frie, nur Masche Kosse Besuja, das heißt, das hübt sich ohne nahe Ringen. Wo es dann das nicht kein Kasche auf dem, was frie gesagt, als die Krie bei Hiro Machschove wirkt, in dem Djuken Odom Lenin Lamailo, nur das hübt alte Rebbe ohne Bewahr, an dem Zoya, aber das versteht den Zoya, als hier alle Jovet mit dem meint es nur, als er nicht Mamschach, Lamato. Aber hallo, im Lamato, Lamailo, tut es Jov. Auf Kaponim sagt er, jesch lo immer, da eine Lissare le Jelo, sche Jumschach mischom le Tato. Kann man sagen, aber das meint, mir Jura zu sein Lamailo, es soll Nimschach werden von dort Lamato. Das tut hier nur Stoff. Rak machschafto in die Scheres schon, nur sein Machschove, was er soll, Lamailo bleibt dort über. Und Moisife schon euer Godel. Und sie ist dort, Moise vergrößen euer Betrüsewis, Verribu euer Bazilus, alle dem Mikro, und Mitzwis meinst ihr, ich habe sie. In dem Trüsewis, in dem Zugob euer, und in dem Viel euer, was wird, eine Töße, was kommt zu in Eulamo Asile durch Lernen Mikrobedibu und durch Mitzvist meint sie es, was in Eulamo Asile was der Limut von dem Mikro und dem Mitzvist meint sie es, seine durch Moise Faribu euren Asile Sheika Yichut Ulamailo was der Rika Yichut in des Vieres von Asile was wird aufgetan durch dem Limut von Mikro und durch Mitzvist meint sie es, ist das Lamailo in Asile רק הפרס בו אילו מזה על ידי המשוחס עיר מיית מזהיר למטו נו בלויז דה פרס פונדם ייחוד וסוורת למיילו דה פרס זיינן אין אילו מזה דורדם וסוורת נמשך וינציג ווס עיר למטו was der euer was wird nimmschach lamato de peres ist das alle de hat dibor und meinste durch dem dibor und meinste von dem limut am mikro und kien von mitzvist meinste was sie seinen an es arusse del tate mamschach zu sein an es arusse de leile Masch jenken behiru, loi nimschach klim, anders is oba duch hiru on dibu, vet go nisch nimschach lamato, no bluis lamailo. Und in dem Ort und Madrege, wo es tut sich ob der Jichut, was wert von Teure und Mitzvist, dort ist der Hiru Moise Faribu euer. ולוכן לא יוצא ידי חויבותוי, ונדריבס דרבוסס בלויז מהר הדברת פון קרישמה, ונזוקצה נשתרויס בדיבור, איזה נשת יויצה זין חויב, וחויבותוי זין פליכט מיינט, מה שיורד נשמות על היועילה מהזה, רק לעם שחוירת על יוינם למטו, וזין נשומות הרופקינידת למטו, נו בלויז, בכתי ממשך זין הויכו אוירת למטו, אז אוירת פונדוילם עשו על יוינם, זולנים שעבר למטו, אינו אילם הזה, כמו שקוצה ביצחיים שהחובוב להמשך אויר, ושתיתן יצחיים שהחובוב, אז זה יריד אפון הנשום למטו, איז בכדי ממשך צזיין אויר, נשצה לבזיח עליין, ואיזה זה נשום מדף כאן תיקן נשתובן, לא עזוי ואיזה דף מסקן זין דם גוף ונפש הבאמת, וסטוס איז דוח תאם שוכף, אינו אירס אל יוינם דווקא למטו, אינו אילם הזה, ונזוי וממשך סנויר למטו את הסדף כדוך מייסה עוד הדיבור את בשעתר עוד בלויז מהר הגוון ונשתרויס כזוק בדיבור חוטה נשתויס כפיר זין חויב דיכבונה ונשתויס כגוון ידי חובותו וסטוס איזלט ונגי ממשך סנויר למטו אבל להיילות ממטו למיילו הוא דווקא על ידי מחשובת טובה או במיילה צזיין ממטו למיילו אז זה תוירה וסלרנטן במצווס וסר המקיים זול נוילה זין למיילו דוסה דווקא דוך מחשובת טובה דוך כבונף ונאבס השם ונירס השם וסוורטון גרוף מחשובת טובה דבלו תחילו חימה לא פח על הילה ולא נירונה וזה תוירה וסלרנטן אז זה יורך במצווס וסר המקיים ידעות נשת אוילה למיילו ויעזוקת נתקון הזויה אז הרייצה בלא תחיל אורחים אלו פרח על הילה וכמו שקורסה בשען והוא פרק בייס ומיישתיתן שען והוא פרק בייס והמחשוב וטויבה וכולו ונדי מחשוב וטויבה זי אז מיילה דתויר המצוות למיילו ומה שכוסף דבוקר הקיין וכולו ונדוס וסזוק נמחי אדמונטן זויה עד השפל דו חימלן אז דקויל פונטוירה וסמין דיבו דשפל דו חימלן ונזוילה למיילו והיין אפילה בלו תחילו חימה ונדוס מין תאפילה ונדקול פונדם דיבו רטויר איז און ירה ונאווה ומקולשקן מדבורם בתלם מתעמקולשקן פונדבורם בתלם אוי בדבורם בתלם זוקת דורת אז ונתחכת את דבורם בתלם פון ווכה דקניון עם שבות איז את נשפוי גם ונו בהרת הרויס את דבורם בדיבו איז את סוילון נחת הפקם איז דויב דבורם בתלם זיין נוילה איז דור דבורם פון קדושה עבדה איז זיין נוילה דמידתוי ומרובה ואילמידתוי ועניינתוי ודוח מרה ומבירק מרה ויהיה מפקר תמידה איזוי בעיה נשגות נעניין זוגת מן אז דיבור איזוי לה אינס דורתן פוי גם איזוך בעיה מידתוי ועניינים פנקדוש שזיכה איזוי לה זאת זה אינוי וגם שום יש איזו תאו די ראיה זו בנשכן ראיה ואילו יכתורתן דדבורם בתהילם אידס ניש בלוי זה דבורם נוספרנן אין זה אפס התאו ואותם וילצה רדן דדבורם וממילא אידס ניש בלוי זה גשם מה שאינכם בלוי זה גשם און אפס אידלקייט און אפס רוחניאס כמן זוגן אז הכן אישתוי לזיין אין הנוי לא מרוך ניש ונבן את זה יכתור אין דם אפס רוחניס ומחשוב דתאי ובוסן דם דם עושה דסוילה שניתו בצוג ישכם אין המחצו הרבוע אז בנוסחה אחרת לאיסת תאיבס אלו אז נענם דנוסח ונענם דקסף יעז אני דיברת הזה אינוי שגם שום יש איזה תאי ונשתו אל קופונם זוך תשאילה אז קום תויז אז איך אפילה און ירה ונו נועבה איזה תויך בקי הרקי אין הנוי לא למיילו איזה דמנט ודלת הרבה היינו רקי אין דווקא שהן היכולת והבטם דוס מן דווקא רקי אין וסוס אין די היכולת ובטם פונדם אודם ואליין דחצוי ניס פונדם אודם ואליין ולוי בגוף אודם ואליין ונישטן דם גוף אין דם אודם ואליין Es aber nicht teilen dem Guffen oder Moelien, was doch seine, der es ist vieres von dem Moelien. Der Kosken bei Nefesh Ruach Neshome. Und Kosken hat sie nicht teilen in der Nefesh Ruach Neshome von dem oder Moelien. Was doch ist der Euer von Azilis, was ist mehr in dem Moelien. אפילו באודם דעת יהיה שהן יהיו צפירס אוירס וקלם. אפילו נשתן דם אודם הוא אליין פונת יהיה. וסתו סיינן דעת צפירס אוירס וקלם פון אילה מעת יהיה. אויר דוד כן נשתו אילה זיין עזר וסצלתן דם דקבונה פון ירי ונאבה. וזה שקוסף בתיקונם דבלות חילוך חימל יוכל לסל כל מייקם קודם הוויה דווקא ונדוסה וזה שתיתן תיקונה זויה אזון ירונה וכנס נשתוי לזיין נשתין פהוויה דווקא אוי לזיין כנס אז כן אבל נשתין פהוויה אינוי למשל מיילו כנס יוי לזיין אבל קודם הוויה פדלקוס פנדם אוילם פדגטלכקית פנדם אוילם וזו זיינן דספירס פנדם אוילם ההין כן דוס נשתוי לזיין און ירו נאווה